ናይ ሕብራት መንግስታት ጠቕላላ ዋና ጸሓፊ ባንኪሙን ወዲ ዚምባብዌ ራይ ሶሎን ዛነንጋ ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ ሕብራት መንግስታት ዓለም ልኡኽ ንክኾኑ ከምዝሰመይዎም ኣጊ ኣፍሮ እተሰሚየ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ዛነንጋ ናይ ምሽምጋልን ገላጋልነትን ናይ ዘተ መድረኽ ናይ ምርግጋፅ ብቕዓቶምን ዝነኣድ ምዃኑን ዝተፈላለዩ ናይ ሕድሕድ ምስሓሓባት ሰላማዊ ፍታሕ ክረኽቡ ዝገበሩን ሓይሊ ዓቃብ ሰላም ናይ ምውህሃድ ብቕዓቶም እውን ዓለምለኻዊ ተፈላጥነት ዘለዎ ኣብ ሶማልያን ላይቤርያን ዒራቅን ኩዌትን ሰራልዮንን ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ልኡኽ ኮይኖም ከም ዘገልገሉን ኣብዚ ተልእኾ ናይ 28 ዓመታት ተመክሮ ዘለዎም ምዃኖም ኣጊ ኣፍሮ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።